Qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining rasmiy vakili Stefan Dujarik 18 avgust kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ukrainaga kelishi kutilayotgani haqida xabar bergan edi. Biroq rasmiy Anqara bu haqda so'z ochmay kelayotgandi. Bugun 17 avgust kuni Turkiya Respublikasi prezidenti saytida Recep Tayyip Erdo'g'onning Ukrainaga tashrifi xususida rasmiy axborot paydo bo'ldi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning taklifiga binoan 2022 yil 18 avgust kuni bir kunlik amaliy tashrif bilan Lvovga boradi. Prezidentning ukrainalik hamkasbi bilan o'tkazadigan uchrashuvlarida Turkiya-Ukraina munosabatlarining strategik sherikchilik darajasidagi barcha jihatlari baholanadi. Tashrif davomida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi janob Antonio Guterres ishtirokida uch tomonlama uchrashuv o'tkazilishi ham ko'zda tutilgan. Unda Ukraina g'allasini jahon bozorlariga olib chiqish uchun yaratilgan mexanizm faoliyatini davom ettirish va Ukraina-Rossiya urushini diplomatik yo'llar bilan tugatish yo'lida qanday qadamlar tashlash mumkinligi muhokama qilinadi, deyiladi Turkiya Respublikasi prezidenti devoni tarqatgan xabarda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5 avgust kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Sochiga tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishni taklif qilgan edi. Ma'lumot uchun, Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya qarshi Ukrainaga harbiy harakatlar boshlashidan 20 kun avval Kievga borib, Zelenskiy bilan bir qator masalalarni muhokama qilgan. Ushbu uchrashuvda Putin va Zelenskiyni Istanbulda ko'rishtirish ham kun tartibidagi masala bo'lgan va Zelenskiy Erdo'g'onning bu taklifiga rozilik bildirgan. Shuningdek, ushbu uchrashuvda Ukraina Turkiya bilan hamkorlikda uchuvchisiz havo vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha kelishuv imzolagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.